Toko fa fito. Ary tamin'ny andro ny aza zanak'i Jôtama zanak'i Ozia mpanjakan'i Joda, dia niakatra iady tamin'i Jerosalema ry Zina mpanjakan'i Siria, sy peka zanak'i Remalia mpanjakan'i Israely. Tsy naharesy azy anefa izy ireo. Ary nisy nilaza tamin'ny taranak'i Davida hoe miatehitra amin'ny Efraima Siria. Dia mipararehitra ny fonon'ny mpanjaka sy ny fonon'ny vahoakany. Eny, mipararehitra toy ny azo any analatsofon'ny rivotra. Ary hoy Jehovah tamin'ny Isaia, mandeha nare ianao sy ara-jasoba zanakao lahy, ka tsy ianao eo mifaran'ny lakandranon'ilay dobo ambony aza, eo amin'ilay lalambe mankany amin'ny sahan'ny mpanasa lamba. Dia lazao aminy hoe mitandrema tsara ary aza manahy, aza matahotra, ary aoka tsoketraka ny fonao noho ny amin'ireo tapaporohanareo midonankireo. Eny, noho ny amin'ny fahatezenana mafy ny Rezina mpanjakan'i Siria sy ny zanak'i Remalia. Fa efa nray tetika nisy ratsy ianao i Siria miaraka amin'ny Efraima sy ny zanak'i Remalia, ka nanao hoe andao hiakatra mileny Joda ka andrava azy sy anagorobaka ny mandany sy amabo azy ary anendry mpanjaka hafa anjaka ao, dia ny zanak'i Tabela. Izao noho nylazain'i Jehovah tompo faratampony. Tsy ho tanteraka izany ary tsy hitranga, fa i Damasikosy ny lohan'i Siria ary Rezina ny lohan'i Damasikosy. Rehefa afaka 5 taona monja, dia ho rava tsy ho fireneny intsony Efraima. I Samaria ny lohan'i Efraima ary zanak'i Remalia ny lohan'i Samaria. Koa raha tsy mety mihina anareo, dia tsy haharitra ela. Hoy koa Jehovah tamin'ny Ahasa, mangata famantarana avy amin'i Jehovah Andriamanitra ao, ka taovy lalina be toy ny toerany maty izany na avy toy ny lanitra. Hoy anefa Ahasa, tsy hangataka sa tsy hitsapa-toetra an'i Jehovah, dia ho ilay mpaminany. Mba haino kely izao ry taranak'i Davido, tsy ampy anareo angano manasatra olona no mbola manasatra an'Andriamanitra koa ianareo? Ko hanome famantarana ho anareo Jehovah, ho bevoka ny tovavy ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataony hoe Imanoela. Raha mbola tsy hain'ilay zazalahy akory ny mandany ratsy sy mifidiny tsara, dia efa hino anaty bera sy tantely izy. Fa raha mbola tsy hainy akory ny mandany ratsy sy mifidiny tsara, dia filozana tanteraka ny tanin'ireo mpanjaka roa maraky tahotra mafy anao ireo. Ary ataon'i Jehovah ho tonga aminao sy ny vahoaka anao, ary ny akonandrainao ny andro izay mbola tsy nisy to azy, hatramin'ny fotoana nysarahan'i Efraima tamin'i Joda ka hatramin'izao, dia ny andro hanafihan'ny mpanjakan'i Asiria. Ary amin'izany andro izany Jehovah, dia isiko an'ireo lalitra any amin'ny faran'ny lakandranony ely any Ejipta sy ireo tantely any amin'ny tanin'ny Asiria. Dia ho tonga ireny ka samy hitoetra eny amin'ny lohasafa ilay andrika misy anjambe sy any atsefatsefaky ny arambato sy eny amin'ny kirihatra feno tsilo rehetra ary eny amin'ny toerana rehetra misy rano fisotrom-biby. Amin'izany andro izany, dia ampiasain'i Jehovah naratana ny loh sy ny volotongotra ny arezany ho fanatany amin'ny faritry ny renirano, dia ny mpanjakan'i Asiria. Esorina tanteraka amin'iny koa ny volombava. Amin'izany andro izany, dia vatotrombo vavy iray sy ondry roa no arovan'ny olona tsy ho faty. Noho ny abetsahan'ny ronono, dia hino anaty bera ny olona, satria tsisy afa-tsy dibera sy tantely no hoanin'izay sisa miangana eo amin'ilay tany. Amin'izany andro izany, dia tsilo sy ahidratsy fotsiny no hanireny amin'ny toerana rehetra nisy fotiboloboka arivo izay mitentina Farantsa volafotsy arivo. Hitondra zanatsipika sy tsipika izay olona hankany, satria ho rakotra tsilo sy ahidratsy ilay tany manontolo. Ary tsy alehanao intsony ny tendrombohitra rehetra izay efa nisy ny ava tamin'ny angady noho nitahotra ao ny tsilo sy ahidratsy. Dia ho lasa toerana melana ny ombi-karintsy izany sady ho hitsakitsahan'ny ondry.